kun radio sagale americati radion sagale america witata qabega jimaatat galgere keessa salama walakka jel qabega sasadit meter bandi 19 22 washington dc ra kadabars saganta fano romo amma jel qaba fagoof dhiyoodha raadiyoo saatalaayitiin aayil saatiif interneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan roobii eebla 13 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo eebla 5 bara 2008 keessummeessaan keessan irraan inamoo daandiiti.
Galchuma san dhagaa ansoora haala keetti iddoo irraa isaaniitti midhaabii maallaqa addunyaatiif baankiin addunyaa hor baranaatiif waashingtan dc taa'u jiranii nama kum hedduutti itti dhufaa ganna kana keessa guddinni dinagdee Itoophiyaa ganna dhufu keessa gad bu'aa deemaa jechuu jirga baasii qabnu waan harkeessa qaqqabnu keessa qaqqabnu tokko.
Finciltoonni Sudaan kibbaa walta'iinsa araaraa baatiilee 8 dura mallatteessame irratti hundaa'uudhaan magaalaa Juubaa seenaa jiran naannolee biraatti immoo wal waraansiin dhaabanne jedhamaa jira. Oduu keessatti dhiyeessina hanqina bishaanii yuunivarsiitii Amboo keessaa mormii barattootaa kakaasee fi wal dhibdee samaayawii paartii keessatti uumame ilaalchisee immoo oduudhaa booda qophiilee qabna. Dirreen Dimookiraasii Abbaa Dabaree Harraati waan maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura jenna. Balleen soduutiif gara soraattaa deebinu.
Akka dhaabii maallaqa addunyaa IMF jedhutti guddinni dinagdee Itoophiyaa ganna dhufu keessa gad bu'aa deema. Itoophiyaan akka IMFitti ganni dabre keessa keessumatti iyyuu ganni kurnyi dabre keessa harka 10 oliin guddachaas ga'etti ganni kana harka 4 qabxii 5 guddatti. Akka gabaasii Henok Semmagzeer kor maallaqa addunyaatiif baankiin addunyaa DC taa'uuf walitti dhufanirraa gabaasetti rakkoon tuni bonaa fi mi'a addunyaa haga guddaan kasaaraa dhufuuseetti rakkootan fide. Akka Ooyaa Selaasiini ogeessi garee qorannoo qabeen uumamaa Afrikaa bahaatiif dhiyaa kor kanarra jedhetti rakkoon tuni gam hedduun dhufte.
Many of the economies not affected by commodity prices are doing quite well.
Akkati gaafatamtu tanaatti wanni qara bonaa fi bona Afrikaa bahaatii fi Afrikaa kibbaa keessatti dhufe tanaan dhufe bokkaan biyyitii eegattu gan hedduu asitti harka 40 xiqqaachaa dhufe. Tunin mali jireenyaa guddoo xiqqeessite keessattuu iyyuu biyyitii akka Itoophiyaa tanaan guddoo miidhamte. Malaawii, Zimbaabwee, Zaambiyaa fi Afrikaan kibbaallee guddoo miidhamte. Korii baankii addunyaa mali jireenya addunyaa irraan mari'achuuf taa'u eebli 15 haga 17 DC'tti ta'a gaazexeessotaa fi abbootii siyaasaatiif nama kum hedduutti itti dhufa. Chaayinaan lammii Taayiwaan keenyaan biyyuu fiitii baafatte ta'an qorachuu jirti. Keenyaan jari kun karaa maallaqaan saaman hedduu baasee horii uummata saamaa bahee jechuun achii baaseetiin keenyaa ofirraa erge. Nama 45 kaleef guyyaa dheengadda qofa akka kanaan biyya baasan. Jari kun hagi tokko ganna lamaan dura qabaniitiin akka akkaan waan gargaraatiin himatan guyyaa 21 keessa keenyaa baasuuf dubbiitti muran. Taayiwaan ammoo Chaayinaatti dhossaan lammii Taayiwaan keenyaa baasuu jira jechuun himatti. Taayiwaan biyyi haga guddaan humni Chaayinaa jala bultu. Waraanni mootummaa Suudaan kibbaa irra citeetiin ganna lamaan dabran keessa lola baay'inaan waraan dhaabee amma akkuma jiruunuu yabiyyaatti deebi. Jari kun fala araaraa hagayyii dabarte keessa mallatteessan irratti waliigalee amma biyyatti deebi. Taatullee lole mootummaatiif waraanni citeetiin agi tokko keessatti lolee mul'atu rakkootanaayyuu isumaaf falbaanan kaanaayyuu xiqqoo rakkisuu ta'uu danda'afa jedhan gabaasi Jeeson Pantiikaa Juubaa ergatti jira nama dubbisa.
Finciltoonni Sudaan kibbaa waggoota lamaa dura yeroo wal waraansi biyyattii jalqabametti magaalaa Juubaa gad lakkisanii deeman. Eegaa mariin araaraa garee isaaniitiif mootummaa gidduutti mallatteessame baatiilee 8 boodammoo amma gara magaalaatti deebi'aa jiran. Agammaatti loltoota SPLA kan murna mormitootaa 1,300 ta'antu magaalaa Juubaatti deebi'e. Ittaanaa ajajaan waraanaa finciltoota kana Alfred Lado Gors kaleessa magaalattii seenanii jiru. Hoogganaan finciltootaa Riyaag Machaaris mootummaa pirezidaantummaa Saalvaakiriin hoogganamu keessatti taayitaa ittaanaa pirezidaantummaa qabachuudhaaf wixata dhufu magaalattii seenu jedhame eegama. Humnoota Sudaan kibbaa gara Saalvaakirii fi Riyaag Machaaritti lamatti qoodaman gidduutti wal waraansa geggeessame keessatti namoota 10,000 hedduutu dhume.
Nageenyi kun duubatti hin deebi'u. Biyyi teenu waliin fuulum duratti yaana.
Goori kan kana dubbate garuu goor ጁባ ኬሰት ዋይነገኛ ካናለለበንዩ በከወን ብሮት ወልወራንስ ገሬለ ለማንግዱት መፉፈጅራ ዩናይትድ ስቴትስ ኩታ ባህር አልጋዛል ገማሊጣ ኬሰት ሐሌላ ሞቱ ማንገገሰ ባላልፈታ ጅርቲ ሚኒስተር ጋርጋራን ሚኒስትሪ ድማ አላ ዩናይትድ ስቴትስ ማርክ ቶነር ፍንጭልቶንልለ ኡምኖተ ሞቱ ማቲፍ ኡመተ ሐሌሉ ሳኒ ከገባስ አርገተን ተውዱበቱ
We're at a juncture here where it looks like they're sliding back into conflict and that both sides bear responsibility.
Asit khara lamajiru khana mo yaad lamajir gamitokko rakkontu namalle wangara warana namgeesit fakkat gamikana mo namitokko ittigafatam ufi fudachu qaba.
Juba ke sattile warwaransi debi kaumala yaaddo jedu tujira wali galten araraasun akka juba ke satt loltota motumma finchiltota giddut madalin humna egamuf jecha akkom ni warana motumma jubarra kilometer digdemishan fagatu dubata garu toatonni ojir olfama arara akka kana ilalan mirka randebia akka kana ilalan mirka nefatan motumman sudan inayem nef jedame jira motumman icciti dalloltota debale juba galfata jira jechudan finchiltonni le balale fatajiru
tamantan jaqaso jirtantun ne radoni voe saganta fan romot polisin macedonia baqattote dalla capsani itiba fatan gazi itibifa bombi kanqe qabdu tfacasa ofirradowan jerekunene warbi yakkakati waran baqachuf dari macedonia ti grisitia warrekunene hagugudan humnan itiruf warri dalla capse baqya hunene namakum heddu ka kambi baqa edomene gris jirtxe sadof Polisi Macedonia guyya hurin duralletti ummat baqafit tibafate gazi mimmalel kessa namofti tafufa bombi kanqe qabdu tfacasa rasas lastikiti fi wana kakkati bifa warkan haga guddan furade bisujir Greece biyi baqattoti kumdibbe heddu kessi jiran kalelle polisin taliana namdibbe lama ka biduru dikka tokkot wal guretini garba Libya rankatta amure baqyaw afan balati basan Polisi motumma federala Panama wajjir guddad absera Sera galme dab sera galme Panama Papers jedan diotan gadabasan haguddan arsoqa olan wajirsun dabi sera maqa Mossack Fonseca jedamun bekam kuni dabi diotan kessa bulchota dunyati fi abboti siyasa sermale orisani banki biyalat dofatan jedan kessa haguddan gadabai akittigafatamana abboti alanga adda Panama jedutti dabi kuni dugani duguma kumbanan kani jari kuni yukan dabi kunjechu qarat kafalu didu fi hori dofachu sani qorqorachu dabi sani kanalle soqujiran bilchoti banki Panama ti hori qaban jedan kessa president Ukraine ariot president Russia ti fi matisa mati mumme minister British ti fi mumme minister Pakistan ti fi president China fa galmen panama papers sunene walumattu yi ode fannu million kudani tokko caala war sermale banki ala torid ofat jedani fi maqanam heddu abboti siyasa dabale nam heddu addunyat gadbafte bulchoti hagi tokko tani rabbe kani jennantka uji rabu anille nenum jiran akrabi mallaq addunya imf jedutti rakko mallaq biyot guddatani qaban hammacha de mujjetti isuma topen isani bi guddachu jirani yutu kudandeetti akittigafataman olana IMF Joseph Vinals jedetti rakkon gabaya tadiyotana mumullachu jirtu guddin silabda tankan gadbuste investorotalle abdi dorti gabayam mallaqa kasarta gennada brake kasarta tun sila abdi qabdi jedani egachu jirani taatu lemalle gabayam mallaqa tun afanuma bala gudda jaljirti oduna mafqabtanu
kada gajirtan as Washington DC rakadabru radio sagale America saganta afan oromoti koren namusa daba siyasa mormitu samayawi party ogana party chao buyilqal getnetif oganot olano ogan rendebia ogana holana tokko kabra akka ojira kan gafatejira ittigafatam tun korena musa samayawi party ad rohana walelin himannan obboyli qalif namota fur kabro ratti yate qajel fama kore kana akkasumas ka party sani ratti kanun dai taw dubbatan dimmina mota kana commissioner auditif to anno abichatin ilalama ka jiru tawulle bekamejira kama biratin immo ogganan samayawi party yilqal getnet debi gamasani gabasa radio sagale america iskindir frov kenejra tigist gametu diesa
party mormitu samayawi party jedamu rakko kesatin rafa majira hoggantoni qarshi particha akkamale itti fayedamaniru jedhamuudhaan erga himatamanii booda durataa'aan paartichaa obbo Yilqaal Geetinnat eegattuu miseensa mana marii biyyoolessaa aaddee Wayinsheet Mollaa itti aanaa durataa'aa duraanii obbo Silashii Faysaa dabalatee namoonni shan murtiin irratti darbeera. Obbo Yilqaal adabbii kanaan iddoo isaanirraa haa kaafaman malee isaan garuu himannaan bakka hin jirretti murtoon hin jiru koreen naamusaa fi koomishiniin ooditii fi to'annoo dhaabbates hojii kiyya akka hin hojjenne gufuunatti ta'aa jiran jedhanii yaa'ii waliigalaa paartii akka godhamus waamicha dhiheessu isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaatii ibsaniiru. Itti gaafatamtuun koree naamusa samaayii paartii aadde Haannaa Waalalliin waa'ee himannaa fi murtii darbee akkanatti ibsan.
ክሱ የመጣለን ታሳስ 14/8 ነው ከዛ ጊዜ ጀምሮ ክሱን የማይት ሂደት አድርገናል ደምቡን መመሪያውን
ይመንኩን ሀኑብራድፌ ሙዴ 14 በረኩ መለማፍ 16 እርገሲ ጀርገበ ዲማከና ቀጀልፈ ማጅሩረት እንዶፍኔ ላላቱር ወቢዲ ሀተን ቪዲዮ ደወራባ ፊ ደገፈቻቱር ነሞታ ይመተመ ከሳይስ ካን ወቢዲ ሄፈቴ ደገፈነ ጅራ ጀደኒ ኮሪቺ ነሞታ ሸነኑ በዲ ሆጀቹ ሳኔ ቁልቁል ሄፈቴ አደቡሳ ኢፍሰን አዴ ሃነን ሃሉመከናን ኦቦ ይልቃል ጌትነቲ ፊ እትጋፈተማን ፋይናንስ ፓርቲቻ ኦቦ ወረታው ዋሴ እትጋፈተሙማ ሳንራ አከካአኒ አከሱመስ ጀርካንሞ እትጋፈተሙማ ጥናን አከከነሙፍ ሙርታሂራ ጀደን ኦቦ ይልቃል ጌትነት ገመሳኒቲን ቃሙ መኑህመቴ ኡምቤክኑ ወቢ ሳንሶ ወኒ ወለት ቀበኒስ ፍዳተማን ቀቡ እርገጀደኒ ቦደ
በኋላ ለኛ በለለንበት ምስክሮች ተብሎ ማን እንደመጣቸው ማይታወቁ ሰዎች ይመስክሩ ነበር
ቦደ በከኑት እንጅረቲ ረጋባቶ ተጀደመኒ ነሞን እኛ አከሳን ፍደም በከምነ ረጋባ አቱራን በከኑት እንጅረቲ ኤጋ ኩን ከተው ኮሬ ናሙሳፍ ኦዲቲቱ ነሞተ ሰነ በርባዴ ዋመ ጀደመ ቦደ ናንደገው አኩመንዱረ ሲትሜ ከነከሳ injiru jedhe isaanifi xalaya barreesse mana mareettis ifatti beeksise bakka injirretti inni bakka bu'a mana maree bakka bu'e imannaan sun kageggeessamaa ture taasisame murtiin akka kenname taasisame ragaadhaan sinirratti mirkaneessameera sinirratti murtaaweera jechuudhaan nutti himame bakka buutota bakka eenyu bakka bu'aniiti ragaa baatonni kun ka ragaa ba'an eenyutu isaan fide eenyudha kan nu himate.
Karaa biraatiin dura taa'an koomishinii ooditii fi qorannoo paartichaa obbo Abarraa Gabruu adeemsa fi murtii himannaa jara shanan kanaa odoo paartiin ifan godhin haala hin beekamneen hawaasa bira karaa sabquunnamtii hawaasummaa gahuunsaa dubbatanii kun immoo akkaataa odeeffannoo paartichi itti qabatu rakkina qabaachuusaa agarsiisa jedhanii koomishinii isaanii kanas qorachaa jiraachuusaa dubbatan. Dhumarrattis obbo Abarraan koomishiniin ooditii fi qorannoo rakkina paartii keessatti uumame qorachaa jira yeroo ji'a hin guunne keessatti waan irra gahame hawaasa biraan gahaa jedhaniiru.
Amma yeroon galgala keessaa sa'aa 2:44 ta'ee jira as Washington DC tti immoo waaree booda sa'aa 1:44. Jimaata dabrarraa kaasee yuunivarsiitii Amboo damee awwaaroo keessatti tajaajilli bishaanii dhaabachuu mormuudhaan wixata dheengaddaaf kibxata kaleessaa hiriira ba'anii jiru barattoonni aangawaan mooraa awwaaroo kan yuunivarsiitii Amboo immoo rakkoon kun amma furmaata argatee jira jedhu jaalannetu dhiyeessa.
Barattoonni mooraa awwaaroorraa kibxata kaleessaa dubbifne akka jedhanitti wixata darbee walakkeessa guyyaa yeroo laaqanaatti akkasumas kibxata kaleessaa ganama hiriiruudhaan rakkoo bishaanii kanaaf iyyachuu isaanii dubbatanii turan. Isaan kana keessaa barataa Ida'oo Boonaa akkas naan jedheera.
Barataan kamiyyuu bishaan kan dhugus ta'e kan niqatu argachuu hin dandeenye, wucuun iccachuu hin dandeenye, barattoonni shamarraniis akka jiranitti hundumtiyyuu garatti bahuu dhabee namni tokkoyyuu immoo qaamni achi keessa jirus ta'e qaamni biraa tattaaffii tokkollee homaa gochuus ni didee. Sanaan booda xiyyeeffannoon jarreen kanaan hundinuu akka ta'an barataan hundumtuu erga hubatee booda barattoonni Oromoo biyya keenya biyya Oromiyaa keessatti biyya bishaan albuuda hundumaan guutuu taatee irraa fi hormi fayyadamaa jiru keessatti nuti ilmaan Oromoo biyya keenya keessatti bishaan akkamitti dhabna akkamitti gadee dhabna akkamitti eeboo bishaaniitiin duuna kan jedhuun bifa hiriiraatiin mooraa keessatti eegalanii yeroo sagaleen dhageessifamuu calqabutti immoo humni poolisii federaalaa lakkoofsisaan beekamnetu gibbicha keessa jira duraanis sanaan booda isaanii immoo hidhannoo hundumaa guuttatanii gama jiranirraa fi gaggaafa dhufan filayyuu durayyuu nufi xuubartanii eebuun dhumurrammooyyuu isin nufi xuubayya yoo barbaadan nufi xaawaan jiruun barattoonni Oromoo kamiyyuu osoo jalaan shokoksiin jala dhaabbatanii sagalee isaanii ciminaan dhageessisuu itti fufanii sanaan booda qaama tokko achi keessaa gootaa rakkoon keessa maali waan jiru wayii akka waan ibsuutti yaalaniis ofii keessani akka barbaaddan fayyadamaa jirtu nuyiif bishaan nu barbaachisu nu dhiyeessaa yoo isin finna jettanimmoo nufi taa kanaaf bishaan malee jiraachuuti hin dandeenyu waan jedhu irratti manii booda bishaanicha isin dhiyeessina maalmaal jechuudhaan akkuma waan dhiyeessuutti deeme yeroo sana.
Garuu mooraa sana keessa warri jiran waraanninati jette isaanis akkuma keessan bishaan rakkatu.
Isaanii fe'amee gala malee konkolaataan guyyaa guyyaadhaan gara dormii isaanii tasee olee guurti waan barbaadde. Barattoota qofaadha waan dhiqatu hin qabu achi keessa kan jiru manni fincaanii ni qabu. Dormiin barataan itti galu kamtuyyuu qulqullina dhabee barataan qaama isaa waan itti dhiqatu dhabee eenyuyyuu garatti seennu hin qabnu hin gallu waan jedhuun guyyaa kaleessaa sagalee isaanii dhageessisaa oolanii ammas galgalatti bishaan homaa dhufuu waan hin dandeenyeef barattoonni ganama osoo maqursiyyuu nyaachuu hin deemiin ammas. Humna guddaadhaan barataan hundumtuu bakka jiru walitti dammaqee gaafa bahu sagalee isaanii dhageessisu sanaan booda jarreen isaan sun immoo ardhas akkuma kaleessaa hidhannoo guutuudhaan dhufanii sanaan booda poolisoonni Oromiyaa wayii alarra jiru jiru isaan gara keessaa seenanii bishaan isinii dhufa jedhanii keessa deemanii maayikii wayiin akka dudubbachuu gaafa godhan ijoolleen calleessanii itti iyyanii sanaan booda isaan gara alaatti konkolaatichumaan dafanii bararanii ba'aa jedhanii yeroo isaan ba'an barattoonni dhumneerra dheebuun nu fixeerra dheebonneerra. Bishaaniin alatti immoo barachuus hin dandeenyu jiraachuus hin dandeenyu jecha gara karaatti gaafa deeman namni poolisii federaalaa baay'inaan akka jiranitti hundumti isaanii boombii ija namaa gugusan haarichan gagallakkisuun kan kukkufee barataan iddoo argetti akkaataa garaagaraa humna isaa olitti ta'e haarichi kukkufee sanaan booda immoo barataan gara dormiitti deebi'e baay'een barataan isaa babbaqatee gidduun alatti yaa'isayyuu karaa boomoo dhabee daandii hundumayyuu marsanii warra kaan ba'ee warra kaan immoo keessumatti dachaa sana. Barattoonni hedduun aarichaan baay'een hin miidhamanii sanaan booda qaamni manaajimentii mana barumsichaa isin dubbisuu barbaada bakka jirtanii walitti qabamaa jedhamee.
Eeyyuudha kan isin dubbisu.
Konkolaataa keessa taa'anii dubbata eenyummaa isaayyuunis gadi hin bahu.
Barattootatti hin mul'atanii?
Hin mul'atu konkolaataa keessa taa'ee ofii isaatii dubbata maayikii qabateetu.
Konkolaataa inni keessaa dubbatu immoo konkolaataa yuunivarsiitichaati?
Ta'a akka ambulaansiiti keessa taa'ee dubbata.
Kanaaf abbaa isaan beektan?
Abbaan nufi dubbatu eenyummaa isaa yoo nutti hin beekamne achi keessa taa'eetu garuu manaajimentii qaama dhimmi kun ilaallatudha maal jedhanii sanaan booda barattoonni gaaffii babarbaachisu gaafatan meeshaaleessas kaasee hanga yoomitti jiru gidiraan nurraan buune waan hundumaan immoo nu dararuu hin dandeessane bishaan immoo biyya Oromiyaa irra darbee gara biyya biraatti gurguramaa jira fakkeenyaaf hamboo keessa bishaan hamboo jira. Bishaan hamboo immoo darbee biyya biraatti gurguramaa jiran asitti waan hin mudhamnee dararamu hin barbaachisu jedhanii yaaficha gaggaafatanii amma asuma bishaan waan gidduutti irratti gallakkisame hin qabu garuu sagalicha sanaan booda boottee wayii fidaniiru konkolaataadhaan xiqqoo ishee akka raabsu godhame ammashiin iyyuu waan wal keessa hin qabu kanuma iyyuu uumaan beekamu.
Nama konkolaataa keessa taa'ee sin dubbisu eenyummaa isaa kan hin beekne san fuula isaan argitan taanaa hin maxxamitti gaaffii gaafatu.
Konkolaataa keessa taa'ee dubbata akkaan tasuma iyyuu gadi ba'een haasofne.
Konkolaataa keessa taa'ee dubbata taanaan sasin haasoftan gaafattan maalitti dhagahaare?
Barattoonni taa'anii dhaabataniitu gaafatan gaaficha yeroo gaafatanii hin dhageenya achuma keessatti jiranisa.
Mana fincaanii isin itti gargaaramtanii isa bishaanni haxaa'ee deemudha moo?
Isa bishaan fuudhee deemu ture. Amma immoo bishaan isa fuudhee deemu waan hin jirre irra yaa'eetu siruma garatti seenu dhabneetu gargaaramaa hin jiru barataan.
Eessarra ture?
Akkuma ta'etti akkasumatti sasseena ka maal godhate waan godhu waan hin qabneef amma yoo na barataniyyuu.
Rakkoon dhabamuu bishaanii kun kan mooraa Awaaroo keessaa qofa miti ka jedhe barataayyuu Xaahir immoo itti fufee akka jedhe.
Bishaan magaalaa Amboo keessaa erga bade gaafa jimaataa kan bade hanga har'aatti kun akkamitti ta'uu ni danda'a jedhaniif kan isaan gaaffii kaasaa jiranii. Mootummaan kun kanaan dura hi'aa fi jechaan kan daraaraa jiru irratti dabalataan bishaaniin. Daraaruusa sirrii miti akkamitti akkas nu godha mootummaan kun jedhaniitu. Laaqan nyaachuu ijoolleen hiriiranii bishaan dhugamu illee nuu kennaa jedhanii yemmuu gaafatan bishaan hin jiru nyaannu akka ittisanii qophaa'itti qophaa'e jedhanii yemmuu isaan itti himanii jedhame kan barattoonni achirratti aadannoo isaanii ajjeessisan qabeessasi humni waraanaa sun itti garagalees akka isaan uummata keessa deemanii uummatas kakaasanii uummata itti dabalanii akka hiriira kanatti hin makamne fe'anii dursanii dafanii dhiqimsan.
Bishaanni gagujimaata darbe kaasa akkas dhabamuunsaa waan haaraadha Amboo keessatti.
Durillee ni jiraata hambadaan dhufaa inni ammaa kun walitti fufiinsaan kan isaan balleessani. Kana ta'e jedhanii waanta yaadanii qophaa'e fakkaata. Yommuu haala isaanii ilaalan yeroo baay'ee gara akkas badee hin beeku.
Maalidha jedhu turaan duraan rakkinnisa?
Rakkinnisaa kana inni himani bokkaanis amma gawaanta roobuu eegalee tubbootu cufame jiru. Ujummoonni bishaan keessa darbusatu cufamee jira. Amma inni qulqullaa'u jedhani sababa hedduu kaasu. Kun akkamitti ta'uu danda'a? Dursamee waan irratti hojjetamuu qabu. Sinni dhimma miidiyaa keessanii, dhimma propagandaa keessanii olii gaddeemsanii labsuu malee dhimma kanarratti hojjechaa hin jirtanii. Rakkina bulchiinsa gaarifachuu kanarratti yoom hojjettanii hanqina kana sinirraa yookaan mul'achaa jiru akkamitti akkas ta'aniif kan ijoolleen kaasaa turanii.
Dhimma kanarratti pireezidaantii yuunivarsiitii Amboo ta'uudhaan kan muudaman Dr. Laaqoo Wandimuu bilbila harka isaanii irratti dhaqqabuuf yaalee hin kaasan. Bilbila waajjira isaanii irratti bilbilaan obboleettiin bilbila kaasan eenyummaa koo ergan ibseef booda walga'iif mooraan ala ba'aniiru yeroo isaan itti deebi'an hin beekuu jedhaniiru. Irra deddeebi'ee yaalee bilbilicha deebisee namni kaasu hin jiru. Mooraa koleejii Awaaroof diinii barattoota akka ta'an obbo Abbabe Mangistuu waa'ee rakkoo bishaanii barattoonni mooraa Awaaroo dubbatan gaafatamanii akkas jedhan.
Kan eessaa turee baraama bishaan rakkoo hin qabani? Ammas rakkoo hin qabna jedhani?
Dheengadda jimaata jalqabnee manni fincaanii faa guutee dhangala'aa jedhu.
Rakkoon hin jiru. Rakkoon duraan magaalaa keessaa bishaan hin jiru ture amma bishaan gadi laddifamee jira.
Aangoowwan nu dubbisan konkolaataa keessa taa'anii ofiin mul'atanii nu hiriiraaniti humna irratti fudhatanii jedhu.
Lakkiyaa inni sooban. Ni sooban.
Bishaan argataniiru har.
Haa bishaan har'a ni jira miti isin himne. Bishaan ni jira.
Barattoonni har'a ganama dubbifne garuu bishaan booteedhaan hangi tokko ka fidame ta'us waliin geenyee jedhu deebii bal'aa aangawoota biraa argannaan fudhannee dhiyaanna.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dirree Dimookiraasii. Naannoo Daarfur kabiyya Sudaan keessatti kutaalee shanan Daarfur keessa jiran bulchiisa tokkicha jalatti tokkoomsuuf dhiisuu murteessuudhaaf sagaleen hiree murteeffannaa yookaan rifirendamii geggeessamaa ture har'a xumurama. Warwaraansa bara 2003 irraa jalqabee naannoo sanatti geggeessameen namoonni manaaf qe'ee isaanii irra buqqaan rifirendamii kanatti hirmaachuu dhabuun isaanii deemsa sagalee kenniinsaa kana amanamummaa dhorkee jira. Gabaasaa Jiil Kireek jaalannetu dhiyeessa.
Mootummaan Sudaan kutaa Daarfur yeroo lama jechuun bara 1994 fi 2012 bifa haaraa qabsiisuudhaan kutaalee shanitti qoodee jira. Kaartuum isa kana deeggarti garuu kanneen tokko ta'uu fi yaada qaban akka jedhanitti silaa Daarfur caalaatti akka of bulchituu fi dhiibbaa gochuu dandeessu gargaaraa jedhu. Kunis bara 2003 as walitti bu'iinsa uumame gama laaleen akka ta'e dubbatu. Gareelee ribxe loltootaa yeroo dheeraa kaasee jechaa akka turanitti Daarfur dinagdeenis ta'e siyaasaan moggaatti qabamtee jirti. Kana malees guyyaa guyyaan tasgabbii dhabiinsi ishee mudataa jira. Ammayyuu yoo ta'e kanneen Daarfur keessaa hedduun torban kana sagalee isaanii hin kennan Al-Fashir keessa ka jiraatan namni tokko akka dubbatanitti.
I don't see, people are enthusiastic, that to.
Ummanni sagalee kennuuf kaka'umsa hin qabu Daarfur keessatti deemsi hiree murteeffannoo kun ummata Daarfur hedduun yookaan immoo harka caalaan ittiin hirmaatu jedhaniiru. Mootummaan Sudaan akka jedhutti garuu ummanni Daarfur keessatti manaaf qe'ee ofii irraa godaane sagalee kennuu danda'u. Ta'us garuu kanneen mana ofiif qe'ee ofii irraa godaananii Daarfuriin alas ta'e Sudaaniin ala jiraatan sagalee kennuu danda'an. Akka mootummaan Sudaan jedhutti ummanni 3.5 million sagalee kennuuf galmaa'ee jira. Xiinxaltoonni siyaasaa garuu lakkoofsa kanarratti falmii qabu. Namoota achuma Daarfur keessatti manaaf qe'ee ofii irraa godaanan kan ilaalen mootummaa fi tokkummaan mootummootaa lakkoofsi qaban adda adda. Yuunaayitid Isteets akka jettutti immoo mooraa godaantotaa keessa kanneen jiraatan hojiin galmeessuu bifa ga'aa yookaan quubsaa ta'een hin gaggeeffamne jetti. Kanaaf sagaleen kennamu qabatamaan ta'uu akkasumas deemsa nageenyaa Daarfuris kan madaalii keessa hin seensisne jedhee jira. ribte loltoni hangi tokko kannen wal waransa gagge famajiru sababa gochudan demsa sagale kennu ke sabaan akkajedanitti kannen manaf qeo firra godanan demsa sagale kennu kana ke sabaanan motumman deggertota sagara magalale gurgudda tigese akka sagale kennan goda jedu Bashara Manango Gare Mini Manawi kan Warana Sochibili Summa Sudan Kesa Jiruti.
You know how you can conduct this referendum more than 3 million
Hire Murtefano kana atamita kagagesan bekamada umman miliona sadi chalu mora kesa jiratu. Kambakatota tanis jiran. Wal waransi gagefa majira umani walabatae yada sa ipsu indanda ujaran. Walakke sabati amajjidar bekaase ummanni Darfur kuma dibbata kof kumni soddomi saddet mana ofi gaddisani godanan sababan saas wal waransi haran umnoti motumma Sudanif humnoti ribte loltota kannen Abdul Wahidif amanamota angidduti irradebie jalkamnani ministrino defanno ka Sudan Ahmed Osman VOA fakkaibsenitti motumman Sudan waligalte barakuma lamaf kudatokko tolfame kan hire murte fannon gagge famuk abajedu hojira ol chajira tintala imamata kataan Jan Harsh dabata Washington ke samad defaterra yada kana nimormu.
It's really unclear to me how following through on a peace agreement that you know is
waligalte nagenya tolfame hedduminan sirrimiti jedama attamitte hojira ka olchana nafifamiti kana malesi hala jiru tarkan fachisuf wan gargaru tokko yun qabujedu Hedduun akka dubbatanitti waliigalteen nageenyaa sun hundumaa of keessaan qabu kana malees akkatti hojiirra oolfamuu qabus kan lafa kaa'ame quubsaan ta'an. Dur Sudaanitti ambaasaaddara Birteen ka ta'an Rosalinda Marsden akka jedhanitti.
For the government what they hope is to send a signal that by holding the referendum
Motumman Sudan hire murteeffannoo gaggeesse jechuudhaan walitti bu'insa Darfur keessaa xumurame jechuu fedha. Sana booda mooraa ummanni biyya isaa keessatti itti godaanee keessa jiraatu haa cufamuu jechuufi san boodatti fufanii humnootiin nageenyaa kan tokkummaa mootummootaa kan gamtaa Afrikaa haa ba'an jedhu garuu kanneen ammayyuu Darfur nageenya hin qabdu jedhan hiree murteeffannoo gaggeessuun muddamiinsa hammeessaa yaaddoo jedhu qabu jedhaniiru. Tokkummaan mootummootaa akka jedhutti bara 2003 kaasee namoonni 300 caalan Darfur keessatti dhumaniiru. Pireezidaantiin Sudaan Omar al-Bashir yakka dhala namaa irratti raawwachuun yakka waraanaaf dugugamiinsa sanyii Darfur keessaaf mana murtii addunyaa kan yakka qoratuun barbaadamaa jiru.
Dhaggeeffattoota keenya raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiiloo heerzii 1530 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloo heerzii 13860 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo heerzii 1240 1280 1241 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boorutii walitti deebinaa. Nagaatti bula amma sagantaa afaan oromootu itti fufa randeebiyaa amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.
Gani gara sana barati digamu malle no basan adambane no adambo malle soreti ada sore el panira bu sakabai.